Velkommen til Kvindeliv, en podcast, der vil hjælpe dig med at finde mere ro og overskud i dit liv ved at forstå den kvindelige cyklus og hvordan du kan bringe hormonerne i balance med yoga, mad og livsstil. Jeg hedder Laura, og jeg glæder mig til at vise dig, hvordan du får et fantastisk kvindeliv. I den her måned, marts måned, er det man kalder for Endometriosis Awareness Month. Altså en måned, hvor at der sættes særlig fokus på den sygdom, der hedder endometriose. Og hvis du aldrig har hørt om endometriose før, så skal du nok blive klogere i løbet af det her afsnit, for der har jeg inviteret Louise Dreisig ind, som er journalist, og som har skrevet en bog omkring sin oplevelse med at have den her sygdom endometriose, en bog, der hedder Bloody Hell. Så jeg vil give hende lov til at fortælle sin historie. Hun vil også forklare lidt om, hvad endometriose egentlig er. Og så møder dig igen på den anden side. God fornøjelse. Hej Louise.
Hej Laura.
Og rigtig hjertelig velkommen til min podcast Kvindeliv.
Tak.
Og tak fordi du vil være med på den.
Det er meget,
og
takker. Jeg glæder mig til at være med.
Det gør jeg også. Jeg er så taknemmelig for, at du vil fortælle lidt omkring noget, som er rigtig relevant, og som du har rigtig meget erfaring med, nemlig det, der hedder endometriose. Mm. Men da jeg første gang hørte om det her, da jeg begyndte at dykke ned i kvindens cyklus, så var jeg sådan lidt endo, hvad for noget? Hvad er det her for noget? Så jeg tænkte, om du allerførst til dem, der lytter med, der ikke aner, hvad endometriose er, lige vil forklare kort, hvad er det egentlig?
Ja, altså jeg er jo ikke læge, så det bliver med mine ord, men det jeg har fået forklaret er, at det er væv, der ligner det, der sidder i livmoderen, som flytter sig andre steder hen i kroppen. Og så sidder det ligesom der, kan ikke rigtig komme nogen steder, og det betyder så, at du med din cyklus jo rent faktisk nærmest har sådan nogle, hvad man jo kan kalde nærmest indre blødninger, mens du har din cyklus, som sidder og gør altså djævelsk ondt under menstruationen. Og så er der så alle de ting, du får efterfølgende, som i hvert fald i mit tilfælde har udviklet sig til kroniske smerter og en masse sådan bøvl, for at sige det på jysk. Masser af mangel på energi, masser af smerter, masser af sådan, hvad skal man sige, ting, der i min hverdag bliver bestemt af den her kroniske sygdom og ikke af mig. Og det er sådan ret invaliderende i virkeligheden, at man ikke er herre i sit eget liv. Ikke? Men det er sådan ligesom, hvad skal man sige, hovedpunkterne, at man under cyklus har det rigtig skidt, fordi der sidder noget, der ikke kan komme ud, og så kan man så efterfølgende begynde at rave nogle lidt mere sådan kroniske, langvarige ting til sig. Ikke? Og det er det, man skal vide med endometriose, at det er en sygdom, der udvikler sig værre hos nogen end hos andre, men som jo så gør, at man kan blive mere syg, end man havde behøvet. Hvis nu man får noget hjælp tidligere, så er man lidt bedre stillet.
Og jeg tænker, om du kunne tage os med tilbage i tiden dertil, hvor du første gang optrådte, du havde endometriose. Hvad skete der op til det, og hvordan foregik det?
Altså jeg tror i virkeligheden, jeg er en lille smule atypisk, fordi rigtig mange går rundt i mange år og føler, der er noget galt, og mange begynder så måske at prøve at undersøge lidt, kan der være noget andet i det her end bare min menstruation. Og så er der, tror jeg, der er mange, der simpelthen går op til lægen med endometriose-diagnosen i hånden og siger, kan det være det her, jeg fejler? Men jeg startede faktisk lidt den anden vej fra. Jeg havde det rigtig skidt, og jeg var begyndt sådan at økonomisere med mine p-piller. Altså på sådan en måde, at jeg begyndte at planlægge mit liv efter, hvornår jeg var dækket ind af p-piller, fordi jeg godt vidste, at min cyklus var rigtig svær at komme igennem. Ikke? Og så til sidst, så blev det simpelthen så bøvlet, at jeg var sådan, jeg kan jo ikke leve mit liv på den her måde, for jeg er jo hele tiden afhængig af, at jeg ikke har menstruation. Så gik jeg i virkeligheden til lægen for, tror jeg, at få noget smertestillende, som hjalp mig lidt bedre end panodiler, og blev sendt til en meget, meget rutineret gynækolog, som ultralydsscannede mig og sagde, altså efter 3 minutter eller sådan noget, du har det, der hedder endometriose. Og jeg vidste ikke på det tidspunkt, der var noget, der hed endometriose. Så jeg var meget sådan virkelig rookie i det, ikke? Og måtte sådan, altså prøve at bane mig vej i det stille og roligt, fordi det var jo et fuldstændig nyt begreb for mig, så hvad betød det, og kronisk sygdom, og jeg prøvede hele tiden inde i mit hoved at tone det ned, fordi altså, det er, jeg har en far, der er diabetiker, så jeg ved godt, det ikke er specielt fedt at leve med en kronisk sygdom. Så jeg prøvede sådan at tænke, nå, om det er der også rimelig nederen, men det må vi løse-agtigt. Og hun bad mig så om, hende gynekologen, at tage p-piller væg til væg, fordi det ligesom kunne holde symptomerne nede. Og det gjorde jeg så, og det hjalp også for en tid. Hun gav mig også lidt mere stærke smertestillende på vej ud af døren, sådan at jeg så var dækket ind de gange, hvor menstruationen brød igennem, og jeg ikke ligesom kunne holde det tilbage. Så jeg var meget novice, da jeg fik det at vide, og det tog mange år, før jeg forstod, hvor alvorligt det var. Og det var der jo så dybest set heller ikke rigtig nogen, der hjalp mig med at forstå, hvor alvorligt det var. Og det tror jeg er en desværre ret almindelig situation, at man ikke rigtig bliver klædt på til den her sygdom, ikke?
Og jeg husker, jeg læste din bog, Bloody Health, som jeg øvrigt kan give en varm anbefaling herfra til. Og jeg kunne næsten mærke dine smerter i min krop, da jeg læste den, for jeg synes, du beskrev det så godt. Jeg tænkte til dem, der lytter med, om du kunne beskrive sådan lidt til en, der aldrig har oplevet en endometriose, måske aldrig har oplevet menstruationssmerte, eller en, det kan være, der er en mand, der lytter med. Yeah. Hvordan føles det i din krop, når du har de her smerter?
Altså nu er det jo efterhånden mange år siden, jeg har haft det rigtig skidt, ikke? Fordi jeg har været i systemet så længe, så jeg efterhånden er begyndt at blive taget lidt i opløbet. Men når det stod allerværst til, så havde jeg noget, der lignede 2-3, nogle gange 4 dage, hvor jeg var fuldstændig sat ud af spillet. Og hvor jeg ikke kunne noget som helst andet, end at være i min egen lejlighed, for lukkede døre, og i det løseste tøj, jeg overhovedet havde. og så lå jeg på min sofa eller i min seng, og med intervaller på sådan noget 10-12 minutter eller sådan noget, fik jeg sådan nogle, jeg kalder det V-lignende kramper, og jeg har selv fået 2 kejsersnit, så jeg ved egentlig ikke rigtig, hvad jeg taler om, men jeg forestiller mig, at det ligner meget V'er, og det siger dem, der har prøvet begge dele, at det gør det. Der kommer bare desværre ikke rigtig noget godt ud af det, vel? Altså, men det er ligesom sådan noget, der kommer helt ned sådan fra det inderste af, og nederste af din mave, og så bevæger sig sådan hele vejen op, og du kan vidderligt ingenting imens. Jeg er besvimet af det. Jeg har kastet op. Jeg har haft sådan nogle ryste, både kulde og hedeture, altså sådan fuldstændig ukontrolleret krop med sådan voldsomme smerter. Og så vidste jeg godt, at på et eller andet tidspunkt, så slipper det lidt igen. Men jeg vidste også, det kommer tilbage. Altså, så jeg har også, det har også været sådan en, altså de der perioder, hvor jeg haft det rigtig skidt, der har det også været, perioder, hvor jeg simpelthen ikke nærmest har sovet, fordi at det var så svært at falde i søvn for de der smerter. Så det har jo været sådan et efterslæb af både sådan en krop, der er gået igennem et smertehelme, men simpelthen også mangel på søvn, mangel på energi. Jeg havde kvalme, jeg kunne ikke spise noget. Også det der med, at man ikke rører sig, så bliver ens krop jo også sådan lidt slatten. Og sådan. Så det var virkelig sådan, altså sådan som jeg vil beskrive det, var det virkelig på alle parametre, at det spillede ind, ikke?
Ja, jeg husker, du beskrev i din bog, at du stadig gik på arbejde, og stadig, du journalist, du sendte nyhederne, selvom du stod nærmest piblens sved, eller hvad sådan noget, med piblens sved ned ad kroppen.
Jamen, og det har jeg virkelig også tænkt meget over siden. Altså, hvad fanden tænkte jeg på? Men altså, jeg tror, at vi desværre har en eller anden sådan autopilotindstilling omkring vores menstruation, at det kan godt være, at den niver lidt. Men det må man så prøve at se, om man ikke lige kan komme igennem, fordi det skal i hvert fald ikke være noget, der koster en sygedag. Det er ikke den måde, vi gør det på. Jeg har virkelig tænkt meget over siden, hvorfor jeg tog den så langt. Altså, jeg har jo stået i TV-avisens store, flotte, forkromede, blanke studie og været ved at besvime. Altså, jeg havde det så dårligt, og jeg bliver faktisk helt rørt, når jeg snakker om det. Fordi det var jo så sindssygt. Det var kun inde i mit hoved, det skete. Altså, jeg var den eneste, der kunne mærke, hvor dårligt jeg havde det, hvor presset jeg var, og hvor langt der var til enten at få altså fred på den anden side af nyhederne, eller få forklaret nogen, hvordan jeg havde det. Der var ingen af delene, der virkede sådan særlig attraktivt. Så jeg stod det igennem, og jeg tror simpelthen, at det er sådan noget, der ligger i vores DNA, havde jeg sagt. Altså, det er sådan en autopilotindstilling, vi har omkring vores menstruation, at det kan godt være, at den gør ondt, men så må vi altså klemme ballerne sammen, og i værste fald tage en Panodil, men det er altså ikke noget, man melder sig syg med, og du skal i hvert fald heller ikke begynde at fortælle andre folk om den, fordi det er jo lidt ulækkert, eller nu være med det, det er din egen sag. Ikke? Så jeg kan ikke forklare det bedre, end at jeg i hvert fald, jeg troede i mange år, at jeg var svag, Og det er jo gået op for mig siden, at jeg i virkeligheden næsten har været for stærk, altså fordi jeg simpelthen har bidt så meget i mig, som jeg tror rigtig mange mennesker ikke ville kunne. Men det har jeg gjort, fordi jeg troede bare, at det var sådan, vi alle sammen havde det. Og så var det jo nok mig, der var det svage led, ikke?
Ej, og det er virkelig en af mine kæpheste, det der med at få forklaret, at det er ikke sådan, at det behøver at være normalt at have menstruationssmerter. Jeg tror, jeg så et klip på Instagram her forleden dag med en komiker, der siger sådan lidt, hvad hvis det var mænd, der lå i smerter fire dage og blødte? Vil vi så bare sige sådan i Tampax-reklamerne, kom bare ud og surf og løb en tur, og du kan det hele. Altså, så der er et kulturelt problem, vil jeg også mene.
Ja, det er i hvert fald meget påfaldende, det der med, at vi, altså det, nu taler jeg om rigtig mange andre patienter, og de siger også bare, at altså, de har gået for længe, og det har de, fordi når de har bedt om hjælp, så har de mere eller mindre fået at vide, that's life, altså menstruationssmerter kan godt være stykke at komme igennem, get over it, altså, og det er jo et kæmpe problem, når det her, det er en sygdom, vi taler om, som bliver udviklet under din cyklus, altså så nytter det jo ikke noget, at vi render rundt og siger til kvinder, at de skal tage sig sammen, og jamen, så smider der på sofaen med en kop te og to panodiler, og så ser om du ikke kan komme igennem det, ikke? Altså.
Og det er vel også derfor, at det er vigtigt at få gjort opmærksom på det her, fordi det er forskelligt fra menstruationssmerter. Jeg er jo også meget passioneret omkring at klare kvinder, hvad de rent faktisk skal gøre med menstruationssmerter, som slet ikke er det samme, men her er det faktisk en sygdom. Ja. Så oplevede du, at det ikke blev taget seriøst? En ting er, nu sagde du, at du var hos en rigtig god gynækolog, der rent faktisk forstod, hvad det handlede om, men når du kom ud til andre?
Jamen, jeg oplevede både, at andre havde svært ved, at jeg talte om det, men jeg oplevede altså også, at jeg selv havde svært ved at tale om det. Altså, at jeg selv hele tiden prøvede sådan at snakke det ned og sådan at sige, altså, måske fordi jeg selv synes, det var lidt ubehageligt at være i en samtale, der handler om min livmor, mit underliv og min menstruation, men også lidt fordi, jeg gad ikke at blive set på som en, der sådan var skravlet eller bøvlet med noget. Altså, og det kan jeg jo også godt se på bagkant, hvor stor den erkendelsesproces har været for mig. Det tog mig lang tid at acceptere, at jamen, jeg er syg med noget, der gør altså hamrende dødsundt. Og det gør jo ikke mig til et dårligere menneske. Altså, det er jo bare et vilkår, jeg er nødt til at acceptere, at jeg har fået. Jeg tror i lang tid, at det handlede om, at andre mennesker ikke havde specielt meget lyst til at tale om det, men at jeg lige så meget selv ikke havde lyst til at tale om det. Og derfor så blev det sådan noget, ja, det, sådan er det. Altså, og så kom vi hurtigt videre fra det, ikke? Så jeg har helt klart oplevet, at andre har haft svært ved det, men jeg ved Gud også oplevet, at jeg selv har haft rigtig svært ved det.
Det giver god mening. Det kan også derfor, jeg laver mit arbejde.
Ja, det siger utrolig meget, synes jeg, om den der kultur ting, ikke? Altså, at vi selv også sidder og putter lidt med det. Altså, det synes jeg er et ret godt bevis på det.
Jeg kunne godt tænke mig at hoppe tilbage igen til, at så du har fået konstateret endometriose. Du var som gynækolog, hun sidder der på p-piller. Hvad skete der så? Hvordan var dit videre forløb?
Lige efter det, der havde jeg det faktisk sådan, altså det blev bedre, men der var jo også virkelig noget at arbejde med, kan man sige. Men da jeg så begyndte at tage p-piller hele tiden, så kom der sådan lidt ro på. Og så var der en periode, hvor jeg egentlig sådan kunne holde det ud. Og jeg kan ikke helt huske, hvor mange år vi snakker her, men måske en 2-3 år eller sådan noget alligevel, hvor jeg sådan, fordi jeg jo selvfølgelig oplevede en forbedring af at komme fra, at jeg havde det rigtig skidt, til at jeg lige pludselig var dækket lidt bedre ind af de der p-piller, og det hjalp jo selvfølgelig lidt. Og så gik jeg rumsteret meget med, at jeg havde fået at vide, at det statistisk set kunne blive svært at få børn, når man har endometriose. Ikke noget, på det tidspunkt var det ikke noget, der var videnskabeligt bevist, det er det jo så i dag, men der var det var tilbage i 2007, der fik jeg at vide, at der var i hvert fald sammenfald imellem dem, der havde svært ved at få børn, at der var mange af dem, der også havde diagnosen endometriose. Så det gik jeg også sådan lidt og sloges lidt med, og jeg havde ikke fundet manden i mit liv og sådan noget. Så der var mange sådan tanker omkring det, fordi det er sådan noget andet. Det er altså ikke super nemt at finde en kæreste, når man har sådan en sygdom her, hvor man altså fire dage om ugen ligger på langs, og egentlig ikke rigtig har lyst til at dele det med nogen. Det skal helst være et menneske, der på en eller anden måde enten kender en i forvejen, eller er meget rummelig, vil jeg sige. Og så skal man i øvrigt også selv have lyst til at dele det, ikke? Så jeg gik sådan både og prøvede at styre de der smerter, men jeg gik også med utrolig mange tanker omkring, hvad det kom til at betyde. Altså, fordi jeg vidste, jeg så monster gerne ville have børn. Altså, det vidste jeg bare, det var sådan et livsønske. Så, Så det var jeg selvfølgelig bekymret for. Man prøvede, ligesom jeg gjorde med alt muligt andet, at parkere det lidt og sige, ja, det skal nok gå. Altså, der er ikke nogen grund til at dvæle alt for meget ved det pessimistiske, men det gik jeg i hvert fald og brugte meget tid på også at tænke på.
Mm. Og hvordan var så dit forløb med at gå i gang med fertilitets, hvad hedder det, hele den proces med at blive gravid?
Ja, altså det var jo så havde jeg jo så mødt min søde mand, og vi var ret enige om, altså jeg fortalte ham ret hurtigt, at jeg havde den her sygdom, og at jeg ikke rigtig vidste, hvad det kom til at betyde for blandt andet det. Og jeg tror faktisk lidt, jeg sagde det, fordi jeg tænkte, så kan han nå at løbe væk, hvis han ikke over det. Det gjorde han heldigvis ikke. Så jeg gik til min gynekolog, og hun bad mig om at smide mine p-piller og ligesom se, hvad der sker. Og jeg vidste jo ikke bedre. Altså, jeg var jo ret grøn i min egen diagnose. Og jeg kan huske, at jeg siger til hende, men jeg har jo det der endometriose. Og så siger hun, ja, men det kan godt være, at det bliver sværere for dig at blive gravid, men det tager vi til den tid. Nu skal du lige prøve at se, om det lykkedes naturligt. Og det plejer man at sige, det skal man bruge et års tid på. Og hvis det så ikke er lykkedes, så kan man få noget hjælp. Så jeg smed mine p-piller. Og så stak det fuldstændig af. Og så blev jeg simpelthen så hundesyg. Altså, først så troede jeg faktisk, at jeg ikke overhovedet ville få min menstruation. Jeg havde ikke, der gik flere måneder, før den kom tilbage. Og da den så kom tilbage, så gjorde det slet ikke ondt. Og jeg var sådan, hey, er jeg kureret? Det var da dejligt at prøve en menstruation uden smerter. Og så gik der nogle måneder mere, og så havde jeg altså dødssmerter. Altså, det var fuldstændig altså, mere, end jeg nogensinde har oplevet. Og det er jo sandsynligvis fordi, at selvom jeg har taget de der p-piller, så har det jo ikke ligget stille. Så derfor er jeg nok blevet mere syg i mellemtiden, selvom jeg måske ikke har haft så ondt. Og da jeg så slet ikke var beskyttet af noget som helst, så havde jeg det helt forfærdeligt. Altså helt forfærdeligt. Jeg kan slet ikke beskrive det. Det var rædselsfuldt. Altså, og det var så i den periode, hvor det ligesom begyndte at flytte sig fra at kun handle om cyklus til også at handle om de dage, der lå udenom cyklus. Fordi det havde jo pludselig udviklet sig til en masse kroniske smerter også.
Også uden for din menstruation.
Ja, men jeg var simpelthen så, jeg havde øjnene så meget på bolden i forhold til det der med graviditet, at så gik jeg til min gynekolog igen og sagde, at det var ikke lykkedes, og så sendte hun mig så videre i systemet. Og jeg havde ikke på noget tidspunkt tænkt, at det er farligt det der med, at jeg har så ondt, og det er så voldsomt. Fordi der var ikke nogen, der havde sagt til mig, at det var farligt. Der var jo bare en gynekolog, der sagde, at jeg skulle smide mine p-piller og se, hvad der skete. Og jeg ved ikke, måske er jeg for autoritetstro, men jeg stolede på, at hun var lægefaglig, og hun havde styr på, hvad hun lavede. Så det, at jeg havde ondt og havde dødsondt, det befandt jeg bare med, eller hvad skal man sige, det relaterede jeg bare til min menstruation. Det var ikke sådan, jeg tænkte, det bliver jeg syrere af, eller jeg havde jo for eksempel ikke fået oplysningen, at det kan infiltrere organer. Altså havde jeg vidst det, så havde jeg måske reageret en lille smule anderledes, når jeg havde det så dårligt, som jeg havde. Men jeg bliver så henvist til fertilitetsbehandling og finder ud af, at jeg kan gå direkte i det private, hvis jeg skal insemineres, hvilket jeg selv tror på det tidspunkt er rigeligt. Dejlig naiv, som jeg var. Og så kommer vi på en privat klinik, hvor jeg kommer i hænderne på en rigtig, rigtig dygtig fertilitetslæge, som efter meget få konsultationer siger til mig, du er meget, meget syg. Altså, du er meget syg, og det kommer aldrig til at ske på naturlig vis. Og jeg har ingen planer om at tro, at det også kommer til at ske ved insemination. Det er du simpelthen for syg til. Altså, hvis jeg skal give min lægefaglige vurdering, så skal du direkte i IVF-behandling, fordi det hele er så klistret sammen, der kommer ikke noget ud derindefra. Altså, så der er ikke nogen grund til, at vi begynder at prøve alt muligt. Det er bedre, at vi ikke spiller tiden, og så der er direkte IVF-behandling. Så gik vi og grublede lidt på det, for det kostede jo så penge, når man skulle være i det private, og besluttede os for, at vi blev, hvor vi var, for jeg var meget, meget tryg ved ham her, min facilitetslæge, fordi han jo faktisk var det første menneske, der sådan rigtig så mig fra der, hvor jeg var lige nu. Han startede også med at sige sådan noget til mig med, at du er også frygtelig træt. Er du ikke? Så tænkte jeg, ej, hvor ved han det for? Jeg var sådan helt altså amazed over, hvor sindssygt meget han vidste om mig, uden at have kendt mig særlig længe. Så jeg var meget, meget tryg i hænderne på ham, og vi gik så i gang hos dem, og det var, altså nu var jeg, altså sådan, tit siger jeg sådan, det var relativt let for mig, og det var det også i forhold til, at jeg har endometriose, fordi det er meget velkendt, at at man har problemer, når man har endometriose. Man er som regel dårligere æg, man har færre af dem og sådan noget. Jeg var ret godt stillet. Altså, jeg havde gode æg, og jeg havde også nok af dem. De kunne bare ikke komme nogen steder. Men forløbet derhen var langt, fordi de var nødt til at skulle have mig helt ned. Altså, jeg skulle nedreguleres, fordi den der sygdom jo var fuldstændig smadret rundt i min krop. Så jeg kom på sådan nogle Soladex-sprøjter, som de hedder, som er sådan nogle, der sætter ind i kunstig overgangsalder for at slå det fuldstændig ned. Så mit system var helt i ro, inden de ligesom begyndte hormonbehandlingen. Så selvom at det var let for mig at blive gravid, så var vejen derhen ret svær. Og det var, altså det var jo bare, det er jo bare et meget opslidende forløb at være i fertilitetsbehandling, og det kan alle, der har prøvet den, genkende til. Det er hæsligt, fordi man er hele tiden i venteposition, og man skal hele tiden rykke ud, hvis det er, nu skal man scannes, det skal vel lige være i dag, så skal man afsted, og så er der hele tiden den der risiko for nederlag, ikke? Altså fordi du ved, nu er dagen kommet, og nu bliver der sat et dag op, men går det, ikke? Altså, så det er en virkelig opslidende proces, og der skal man jo så lægge det til, at jeg også der var rigtig, rigtig syg, altså fordi der var rigtig mange ting i min krop, der var gået i stykker undervejs på grund af endometriosen, så jeg var sådan godt presset, vil jeg sige, på min fysik i de år der. Ja,
ja. Ja, jeg havde en snak med en anden kvinde omkring bare fertilitetsbehandling, og jeg har den største respekt for kvinder, der går igennem det, og så lige lægge endometriose oven i os. Der, ja. Det lyder helt sindssygt. Men hvis jeg kan udlede det, du siger, også ud over hele din historie, at for andre kvinder, der står med endometriose, at der måske også lidt misinformation nogle gange, eller det var der på det tidspunkt, men at den vejledning, du ender med at få, det er, at man simpelthen, der, selvfølgelig skal man tage det med sin læge, men altså der, det du gjorde, det var simpelthen, det er ikke bare at smide pipen, og nu prøver vi at blive gravid på naturlig vis. Det er faktisk at få noget fertilitetsbehandling fra starten af.
Det er i hvert fald noget med at være i et kontrolleret forløb. Altså det er i hvert fald noget med at komme forbi nogle specialister og lade dem se på, er det noget, man skal prøve naturligt. Altså fordi jeg er ret sikker på, at hvis jeg var taget på ride med den omgang, jeg havde, så tror jeg, de havde sagt, du skal bare direkte op på facilitetsafdelingen, og så tager vi den derfra og lægger dig i en eller anden form for system. Det er fint, du skal nok blive monitoreret, og vi skal nok sørge for, at du får et fint forløb og sådan noget, men du kan ikke begynde at smide noget, og du kan ikke, altså vi er nødt til at have dig under fuld kontrol. Der er nogle endometriosepatienter, der sagtens kan prøve uden, men det er bare igen noget, du er nødt til at have en specialists ord for, før du skal kaste dig ud i, fordi som sagt, så gik jeg så rundt ubeskyttet i noget, der ligner lidt mere end et år, ikke? Altså, og jeg var jo, og jeg er jo altså helt smadret indvendigt af det, fordi jeg simpelthen bare gav slip. Og det tror jeg, desværre der er mange, der oplever. Altså at få den der sådan lidt laissez-faire, jamen, så må du jo prøve at se, hvordan det går, når du smadrer dine billeder, ikke? Altså der er ligesom to spor på endometriose, synes jeg, sådan, der er den der venter meget, meget længe på en diagnose, og så er der den, der får en horribel vejledning, når de så har fået diagnosen, som jeg selv er et resultat af. Ikke? Altså, så det er sådan, det er på flere parametre, at det virkelig, virkelig hænger i Danmark. Ikke?
Okay, ja. Jeg vil egentlig have stillet nogle andre spørgsmål, men nu kan jeg egentlig godt tænke mig at dykke lidt ned i det, fordi hvad vil du så anbefale altså til en kvinde, der opdager, at hun har endometriose, og altså, fordi der kan man jo stå ret alene, og ikke rigtig vide, hvad skal man gøre der?
Man står helt vanvittigt alene, og det var også derfor, jeg skrev min bog, fordi jeg selv følte mig helt ekstremt alene i det der forløb. Jeg havde min mand, og han er sindssygt forstående og utrolig empatisk, men han har jo ikke en livmor, altså, så han er jo ikke... Altså, hvor meget han end forstår, hvor meget han sætter sig ind i, så vil han jo aldrig have den der sidste del, hvor man føler sig helt set. Altså, fordi han kan jo kun være empatisk fra sit synspunkt. Ikke? Så man føler sig helt sindssygt alene. Og jeg vil sige, det allerførste, man skal gøre, og som jeg ikke gjorde, det er, at man skal lytte til sin krop. Altså, man er simpelthen nødt til at lytte på, når din krop siger, det her, det er helt skævt. For det kan man godt mærke. Man kan godt mærke, når det virkelig er smertefuldt, når det virkelig er forkert. Altså, og så skal man lade være med at fortælle sig selv, at sådan er menstruationssmerter. Fordi det er, og det er jo også en af de ting, jeg prøver at lade være med at slå mig selv oven i hovedet med. Jeg kan godt slå mig selv lidt oven i hovedet med, at jeg ikke differentierede tingene. At jeg tænkte, at menstruationssmerter er ens for alle. det, fordi det er det begreb, vi alle sammen bruger. Ikke også? Altså, vi siger alle sammen, åh, jeg har menstruation, og jeg har menstruationssmerter. Men når man har endometriose, så er det jo, altså, det er jo ude af den her verden smertefuldt. Altså, og det er ubehageligt, og det er, altså, det sætter ned på dit sociale liv, det sætter ned på din livskvalitet, det sætter alting ned. Ikke? Og selvfølgelig sker det over tid. Der var også en læge, der sagde til mig på et tidspunkt, det er ligesom at se et barn vokse op. Du ser ikke de der små forandringer, hvis du ser dem hver eneste dag, men hvis der går et stykke tid imellem, så kan du egentlig godt se, at det er blevet et meget større barn. Ligesom at hvis jeg spolede tiden 2 år tilbage, mens det stod aller værst på, så kunne jeg godt se, at jeg havde fået det markant værre. Men fordi det ligesom flyttede sig en lille bitte smule for hver eneste cyklus, så fik jeg ikke den der sådan kæmpe aha-oplevelse. Så jeg vil først og fremmest sige, at man skal lytte til sin krop, og så skal man, og jeg ved godt, det er virkelig meget forlangende af en, der har det svært og har mange smerter og er meget plaget af det, men man er simpelthen nødt til at insistere, fordi vi er ikke ret gode til i dag at lytte på kvinder, der kommer med det her. Der er rigtig mange, der stadigvæk oplever at blive sendt hjem med en hovedrysten og hvad de næsten føler en hysteridiagnose i stedet for, ikke? Og få at vide, det sidder nok i hovedet på dig, og altså, og det, altså, der har det igen sådan, altså det er med mange ting, man skal leve med, ikke? Man skal have det sindssygt svært, smertefuldt, have det rigtig svært mentalt, være super presset fysisk, så skal man lige insistere, og også lige overleve, at der er et menneske, der sidder sådan lidt og klapper ind på hovedet og siger, ja, det må du lige prøve, om du kan finde ud af også at komme videre derfra. Det er mange ting, man skal overkomme, ikke? Men der er det jo så altså også, at kvindekønnet viser sig som værende badass nogle gange, fordi det gør vi jo. Altså, vi klarer jo det hele, og vi klarer også at gå på arbejde, og vi klarer også at være en god ven og en god kæreste og en god mor og sådan noget. Så jeg har mega hatten af for kvinder helt generelt, og selvfølgelig især kvinder med endometriose, men jeg synes virkelig, det omfang, man kan så insistere eller bede nogen tæt på dig om at hjælpe dig med at insistere. Bed din mor om det, bed din kæreste om det, bed dine veninder om det. Fordi det er ikke sikkert, at du selv har kræfterne, men du kan godt mærke, at det er det, der skal til. Så lyt til din krop og insistere over for de der fagpersoner, der bare ryster på hovedet. Ikke?
En ting er, at vi siger, hvad skal den individuelle kvinde gøre? Men det er jo ikke kun hende, der står med det her problem. Det er jo et samfundsmæssigt problem, fordi min statistisk del er ikke omkring 10% af kvinder, der døjer med det, og det er måske endda konservativt sat.
Ja.
Hvad sådan mere samfundsmæssigt kan vi gøre? Jeg ved, du også har en lidt politisk dagsorden til at, altså, det er, du er en af dem, jeg har hørt, der råber højst om det her, og jeg støtter kun på endometriose kvæg, at jeg snakker om cyklussen, og jeg er ikke sikker på, at jeg ellers havde lagt sandt mig mærke til den her sygdom.
Nej, altså det er jo, og nu er jeg, kommer punktet, og jeg skal prøve at lade være med at begynde at græde, for det gør jeg altid, når jeg siger det. Men da jeg udgav min bog, så var mit formål med den at sige, hey, hvis du har det svært, og du går igennem sådan et forløb, så tag den her og lad den være din ven, så du ved, at du ikke er alene. Men det, der skete efterfølgende, det var jeg simpelthen overhovedet ikke forberedt på. Jeg blev væltet af e-mails, af beskeder, af henvendelser fra kvinder, der står i samme situation, som enten ikke kan få deres læge eller deres gynækolog til at hjælpe dem, eller som ikke kan få lov at få en diagnose, eller ikke kan få lov at blive sendt videre i systemet til de gode specialafdelinger, vi har. Vi har 2, en i Skejby og en på Rigshospitalet. Eller som simpelthen bare er et resultat af at blive ved med at få dårlig vejledning. Ikke? Så det er sådan, altså det var virkelig massivt. Altså sådan, at jeg havde slet ikke nogen anelse om, hvad det var, jeg havde lavet. Altså, jeg tænkte, nu laver jeg sådan en bog, som jeg selv havde brug for, men jeg var ikke klar over, at problemet var så kæmpe, kæmpe, kæmpe stort, som det var. Og så har jeg det nok bare sådan, at når jeg oplever uretfærdighed, så kan jeg slet ikke være i det. Altså, jeg kunne slet ikke finde ud af at få alle de der beskeder og mails og sådan noget, fordi det ramte mig lige i hjertet hver eneste gang, at kvinder skal kæmpe så meget for at få lov at blive set og hørt. Det synes jeg er fuldstændig horribelt. Og altså igen, hvis det havde siddet i en tissemand, så tror jeg simpelthen ikke, det havde taget så lang tid. Altså. Men lad os sætte det til side og lad være med at skyde på mændene, fordi det handler egentlig også bare mest om, at vi skal rette op på det her. Det handler ikke om, hvem vi gør det bedst for, om det er mænd eller kvinder. Det handler bare om, at vi selvfølgelig skal tage kvinders sundhed alvorligt. Altså, det er jo en sygdom, der er gjort op til at koste 9 milliarder danske kroner om året. i sygemeldinger, i tabt arbejdsfortjeneste, i operationer, konsultationer. Altså, det er en vanvittigt dyr sygdom for samfundet. Og der vælger jeg altså at tro, at hvis vi gjorde det her lidt bedre, og hvis vi greb folk lidt tidligere, og vi klædte folk bedre på til at være i deres egen sygdom, så gætter jeg på, at jeg gætter på, at det vil blive billigere. Jeg er ikke økonom, men jeg gætter på, at det vil blive billigere, fordi folk ikke nåede at blive så syge. Og selv hvis det ikke bliver billigere, så har vi jo nogle raskere kvinder på den anden side. Og det er jo også en ressource, selvom du ikke nødvendigvis kan gøre det op i kroner og øre, så det er jo en kæmpe ressource. Og det er i hvert fald et altså, decideret fiasko i mit perspektiv, hvis vi lader de her kvinder falde på gulvet. Altså hvis vi taber så mange dygtige kvinder på gulvet, fordi vi ikke rigtig lige har et system til at samle endometriosepatienter op. Det synes jeg simpelthen bare ikke måske i et land som vores. Og det for mig at se, at der er to spor igen. Det handler meget om, at vi selvfølgelig skal fange de fleste tidligere, end vi gør, og hjælpe dem, så de ikke bliver så syge. Men det handler også om, at når man så er syg, så skal man have noget hjælp, der hjælper ud over kirurgisk behandling. For lige nu bliver vi kun tilbudt en operation, hvis vi er syge nok, for der er jo ikke plads til alle. Men så bliver vi tilbudt en operation, som hjælper de fleste. Og hvad så? Altså, fordi man har smerter hver dag, man er dødsenstræt, man er hele tiden sådan lidt i ubalance. Altså, for mit eget vedkommende kan jeg sige, jeg dyrker yoga, jeg går til fysioterapeut, jeg har en psykolog, jeg ser relativt ofte, fordi der også er tankemylder og totalt travlt oppe i min knold med alle de ting, min sygdom bestemmer over mig. Og dem vil jeg gerne ligesom komme i forkøbet, så det er mig, der bestemmer, og ikke min sygdom, eller i hvert fald bilder mig selv ind, at det er mig, der bestemmer. Alle de ting koster penge. Og dem kan jeg så godt betale, eller jeg har i hvert fald valgt at prioritere det. Men jeg kan ikke gå fuldtid på arbejde, fordi det kan min krop ikke. Jeg går kun 25 timer på arbejde, så der er jo bare noget, der ikke rigtig balancerer her. Ikke? Altså, og når jeg kigger rundt på andre kroniske sygdomme, så kan jeg bare se, at du bliver sat ind i et system ved mange af de andre. Altså vi har jo det der system, der hedder folkesygdomme i Danmark, og det er endometriose. I don't know why. Ikke en del af, selvom vi er så ufattelig mange, der har det. Men for eksempel lad os tage diabetes, og som jeg sagde tidligere, min far er diabetiker, så jeg ved godt lidt, hvordan det fungerer. Der får du jo bare utrolig meget tilbudt. Altså der er... Du kan godt få tilbudt en diætist, du kan få tilbudt en fodbehandling. Altså, der er masser af sådan nogle fysioterapi, alle mulige små ting, du kan blive hjulpet med, som kan forbedre din fysiske tilstand med den kroniske sygdom, du skal leve med. Og når du har endometriose, så kan du, hvis du er en af dem, der er rigtig syg, så kan du få en operation. That's it. Det synes jeg godt nok er tarveligt for at sige det, som det er. Og jeg synes, at resultatet er endnu mere tarveligt, at vi simpelthen bare taber alt for mange kvinder, der er dygtige og som er et kæmpe aktiv i vores samfund. Dem taber vi på gulvet, fordi vi ikke gør noget ved det. Det synes jeg bare er, ja, jeg synes det er tarveligt, og jeg synes det er rigtig, rigtig ulykkeligt.
Men jeg kunne tænke mig at spørge videre fra det, du lige sagde. Hvad, hvis vi skulle beskrive sådan det ideelle behandlingsscenarie så for en kvinde med endometriose, hvordan ville det se ud?
Altså det ville i hvert fald først og fremmest være sådan, at man fik sin diagnose, uden at blive talt ned til, meget tidligere end det sker i dag. Altså lige nu er diagnosetiden jo på sådan noget 7-9 år i gennemsnit, før folk får deres diagnose. Det er jo mange år at gå ubehandlet, når det er en sygdom, der udvikler sig. Det er i hvert fald det første, der skal ske. Sådan at man ligesom griber ind lidt tidligere, og så skal vi simpelthen have folk... på specialafdelingerne, altså vi skal simpelthen have, og det siger lægerne også selv, altså på Rigshospitalet får de 400 nye patienter om året. Det er mere end én om dagen, og dem skal du så lægge oven i alle os, der er i forvejen. Ikke? Men de siger, at der er mange flere, og vi burde få mange flere ind, fordi tit får vi piger ind, som skulle have været inde for 5 år siden. Så havde vi kunne hjælpe dem meget bedre, eller for 7 år siden. Og de har det bare sådan, så send dem ind, og så lad systemet bryde sammen. Altså det er den eneste måde, vi kan vise politikerne, at det her det er et virkelig, virkelig stort problem. Altså indtil videre har de jo ikke, altså tro mig, jeg klør på, men det er jo ikke, der er jo ikke rigtig kommet noget nævneværdigt endnu. De lytter på mig, og de er, de er meget chokerede og overraskede alle sammen, men derfra og så til rent faktisk at gøre noget ved det, der er godt nok langt stadigvæk. Så for mig at se, handler det rigtig meget om at gøre brug af de der specialafdelinger, fordi, og det er helt personligt min egen oplevelse, da jeg kom ind på Rigshospitalet første gang, jeg havde det ligesom, om der var nogen, der talte det samme sprog som mig for første gang. Altså det var helt sort, det var sådan, jeg kan huske, at da jeg startede, så tænkte jeg sådan, jeg kunne mærke, at jeg kunne blive ved med sådan at give ud, hvor jeg egentlig har siddet og holdt igen tit, fordi jeg synes, det lød så vildt, når jeg sagde det, de ting, jeg havde oplevet, ikke? Og jo vildere det blev, des mere sagde de, åh, hvor er det synd for dig, altså, og hvor lyder det desværre bare velkendt, altså, det er rigtig frygteligt, og sådan, du ved, altså, den der sådan følelse af at sidde med en lægefaglig person, der bare sagde, nej, hvor er det synd for dig, du har bare samlet den værste gang skrammel om, man næsten kan komme i nærheden af. Ikke? Det var en kæmpe sådan, altså befrielse for mig at sidde med de mennesker, der kunne svare mig på nogle af alle de spørgsmål, jeg havde haft i årevis. Altså, og som også kunne forklare, hvorfor at jeg havde fået det så dårligt ud over. Altså, fordi det har slet ikke været inde på endnu, men i mit tilfælde endte det jo med at kravle ud på min urinveje, og i øvrigt også på mit tarmsystem. Så der var jo ligesom en grund til, at mine kroniske smerter var blevet så store, for de var også pludselig blevet til nyresmerter, ikke? Jeg havde simpelthen sammenklemt urin nede på min venstre side og sådan noget, og det var jo først dem, der begyndte sådan at få øje på de ting, ikke? Altså, så det er sindssygt vigtigt, at vi får folk igennem til de rigtige mennesker. Og det er ikke, fordi jeg siger, at de er uduelige på de små sygehuse, fordi de kan sagtens behandle lettere endometriose. Men problemet er, at når de begynder at synes, at de kan klare det hele, så sender de nogle gange folk ind til Rigshospitalet, som de har stået og rodet lidt i, og så får noget ud af, nej, det kan jeg faktisk ikke rigtig magte det her. Og så er de lukket igen, og så sender de dem ind til Rigshospitalet, og så siger de på Rigshospitalet, så bliver det meget sværere for dem, end hvis de havde fået dem, som de var. Så der er utrolig mange knapper at skrue på, og så er der så også det sidste, som jeg synes er væsentligt, at man simpelthen bliver tilbudt noget mere supplerende behandling som endometriosepatient. Altså at man, jeg går hos en fysioterapeut, som har ekspertise i underliv, og altså jeg kan simpelthen ikke beskrive, hvor rart det er for mig, at have været hos hende. Men hun koster 800 kroner, hver gang jeg er hos hende. Ikke? Altså jeg prioriterer så at gøre det, fordi det gør en kæmpe forskel for mig. Men altså tænk, hvis alle havde adgang til sådan en, ikke? Jeg har meget stor hjælp af at spise på en antiinflammatorisk diæt, som gør, at mit tarmsystem er meget mere afslappet, og jeg har meget mere energi i den del af kroppen, end jeg havde før. Ikke? Men det har jeg jo selv måtte sidde og google mig frem til, og finde ud af metoderne til og sådan noget. Så der er jo rigtig mange, der har god hjælp af at få en diætist ind over og sige, hey, prøv, hvis du lader være med at spise det der, men prøv at spise det her og sådan noget. Men det er heller ikke noget, vi får hjælp til. Der er jo i øvrigt også, og det er jo, har vi heller ikke været inde på, rigtig mange, der har smerter ved sex. Og det har jeg ikke selv oplevet, så derfor glemmer jeg det også nogle gange. Men det er jo også sindssygt invaliderende. Altså tænk sig, at man ikke kan være sammen med sin kæreste, fordi det gør så ondt, at man kramper op. Altså, jeg talte på et tidspunkt med en sygeplejerske, der havde taget sådan et ekstra studie i noget seksologi, og som sagde, at det kan simpelthen have lighed med overgreb for kvinder, der har ondt ved samleje. At de får sådan den der samme, sådan, at det hele bare kramper til for dem. Ikke? Og det er jo bare sådan, altså tænk sig, at alle de ting skal vi selv, udover vi skal opsøge det og finde ud af, hvem det er, der kan hjælpe os, så skal vi også selv betale det. Og så skal jeg også lige huske at sige, at jeg bor i København, hvor der er adgang til rigtig mange dygtige mennesker og mange specialister. Men hvis du bor i Hvide Sande eller Brønderslev, så kan du jo ikke være sikker på, at der findes en fysioterapeut, som har forstand på den slags og kan hjælpe dig. Altså, så jeg synes bare, der er et massivt problem med, at man ikke på en eller anden måde får noget mere supplerende behandling til at klare sig igennem, så man måske ikke skal gå så mange timer ned på sit arbejde, eller man måske har mere energi til at besøge sine veninder, eller alle de der ting, som man ender med at give afkald på som endometriosepatient. Ikke?
Og jeg tænker, det starter vel i netop. Det er jo for at få sådan et, for jeg synes, det lyder som en genial idé, at man fik sådan en slags pakketilbud, og ja. Jeg er jo selv fortaler for mad og yoga og livsstilændringerne der. Ja. Men kunne se det hele på den måde. Men det starter jo egentlig med, at vi tager endometriose alvorligt, hvor du gør et kæmpe stykke arbejde. Og jeg kunne synes, du fortalte mig, at altså, i Frankrig, der har præsidenten været ude at anerkende det her, fordi der er det jo et endnu større problem for endnu flere kvinder. Ja. Det bliver virkelig, virkelig dyrt. Så jeg håber, at en dag, at politikerne begynder at tage det her mere alvorligt.
Det kunne i hvert fald være rart, altså jeg har det i hvert fald sådan, når præsidenten sætter sig frem i Frankrig, så er det nok, fordi man har forstået, det her, det er ikke, det er ikke sådan bare lige at bakke til langt. Og det var i starten af i år, han gjorde det, så det er jo også ganske nyt. Men det er virkelig dejligt, fordi det peger jo selvfølgelig på, at det her, det er et problem over hele verden. Og at vi jo i Danmark har lige så mange problemer med den her sygdom, som man har alle mulige andre steder. Så derfor skal vi jo ikke bare sidde på vores hænder og sige, at vi har 2 specialafdelinger. Jamen det er også super, men hvis vi ikke bruger de specialafdelinger rigtigt, og hvis vi i øvrigt på den anden side af en operation slipper folk og siger held og lykke, altså, så kan det jo godt være, at vi er lige vidt.
Ja, jeg kunne godt tænke mig at få lidt ud af det her med mad, og jeg ved også, at du laver yoga, fordi det er jo, det er jo de værktøjer, jeg har tilbudt at hjælpe kvinder med, som kommer til mig med endometriose. Vil du fortælle lidt mere om, hvad du helt konkret gjorde, når du sagde antiinflammatorisk kost, og hvordan du brugte yogaen også til det her?
Altså, når det kommer til kosten, så det var faktisk det første, jeg gjorde. Jeg havde læst lidt op på, igen, fordi der var jo ikke rigtig nogen, der fortalte mig noget. Så jeg læste lidt op på, at der var nogen, der havde andre patienter, der havde haft glæde af at spise antiinflammatorisk. Jeg tænkte, okay, så lad mig da lige tjekke det ud. Og så tjekkede jeg det, og det var meget, altså det var meget den kost, jeg egentlig spiste, men bare mere af noget af det, og mindre af noget andet. Og så var det meget fokus på sådan nogle bestemte fødevaregrupper, altså meget fokus på fed fisk, meget fokus på masser af grøntsager, bær, nødder, og, altså, men alt sammen noget, jeg godt kunne lide, men som jeg så også bare skulle putte endnu mere indad i min kost. Og så var min mand afsted på arbejde i 3 uger, så tænkte jeg, okay, jeg har en lille bitte baby på 1,5 år. Nu prøver jeg. Der er ikke nogen andre end mig, så nu prøver jeg, og så ser jeg, hvad der sker. Og der gik 3,5 dage, og så havde jeg det markant bedre. Altså markant. Altså det var virkelig sådan, at jeg tænkte, hold da, undskyld mig kæft, hvad skete der her? Altså det var lettere, min krop var lettere, jeg følte mig mere fleksibel i min krop, jeg følte mig ikke så tung, jeg følte mig ikke så træt, jeg følte mig stadig træt, men jeg følte mig ikke så træt. Det var et markant skifte i min sådan almene tilstand. Og jeg kan også huske, at jeg spurgte på Rigshospitalet, at jeg var begyndt at spise det her, og så sagde jeg, hvorfor har I egentlig ikke sagt noget? Eller så sagde jeg sådan, det var jeg begyndt at spise, så sagde lægen, ja, men det ved vi faktisk godt, at der er nogen, der har glæde af. Så var jeg sådan, hvorfor fanden har I ikke sagt det? Så sagde jeg, det er jo fordi, det ikke er videnskabeligt bevis. Så sagde jeg, hey, come on, det er bare mad. Altså, jeg kunne bare have været stoppet igen, hvis det ikke havde virket. Altså, det synes jeg faktisk, I skal sige til folk, så må man selv ligesom prøve at søge information om det, men i hvert fald give folk chancen for at gå ned ad den vej, hvis det kan hjælpe dem. Så det var på 3,5 dage, jeg vidste, at det her det var ikke bare et forsøg, det var en livsstilsændring, som jeg kom til at blive ved med at benytte mig af. Ikke? Og så var der yogaen, som jeg startede på for 2 år siden. Jamen altså, jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal sige. Det var så vildt for mig første gang. Det skal siges, at jeg går til hot yoga. Så jeg er i et lokale, der er sådan lige underkanten af 40 grader varmt. Og så laver vi egentlig relativt almindelig hatha eller flow yoga. Men det er, altså det er fuldstændig som om, min krop bliver rettet ud. Altså problemet er så, at når jeg har været til det, så går der 10 timer, og så går jeg godt bruge en time mere. Men altså, når det så er sagt, så er det virkelig sådan en måde at få, fordi vi går jo hele tiden, også med endometriose, der er ondt i maven, vi går sådan og passer på midten af vores krop hele tiden. Så jeg har jo spændinger hele vejen udenom, altså jeg plejer at sige, det eneste sted på min krop, der ikke sådan for alvor gør ondt, det er min underben og min underarme. Resten har et eller andet, der kommer fra min endometriose i noget spændinger, eller i en eller anden noget, der hænger sammen. Hvor mange, der har skuldersmerter, det har jeg også, især i højre side, det hænger lidt sammen med,
med mit underliv og sådan noget. Der er virkelig bare så mange, ufattelig mange smerter rundt omkring, og det hjælper yogaen. Det er jo ikke, det løser jo ikke det hele, men yogaen løsner ting op for mig. Vi har en fuldstændig klar aftale om herhjemme, jeg skal til yoga minimum 3 gange om ugen, og gerne mere. Jeg når altid de 3 gange, og i de uger, hvor jeg når 4, der har jeg det, som om jeg har vundet Champions League. men det er virkelig, det var også livscentrene. Altså, det kan slet ikke, jeg kan slet ikke forestille mig ikke at gøre det, og jeg var presset under nedlukningerne, for der kunne jeg ikke komme afsted. Og jeg kan godt dyrke yoga derhjemme, selvfølgelig, det hjælper også, men det er den der varme, der gør, altså, vi har jo også, vi benytter jo også varmepuder og masser af tæpper og sådan noget, fordi det hjælper på smerterne. Og så er der jo bare noget med, at det kan få min krop ud i nogle længere stræk og sådan noget, som jeg har brug for. Ikke? Så det har også været fuldstændig uvurderligt. Jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan mit liv har været før, men det er i hvert fald godt, jeg har fundet.
Fantastisk. Fantastisk. Og hvis vi sådan her sådan lidt mere til sidst skal hoppe frem til, hvor du er i dag, hvordan er livet så med en endometriose-diagnose for dig i dag?
Det er helt ekstremt skemalagt. Altså, som sagt, så kan jeg ikke gå på arbejde mere end 25 timer, som det ser ud lige nu. Jeg håber faktisk, at jeg godt kan hæve det lidt. Det tror jeg også godt, jeg kan snart. Jeg blev opereret den 15. oktober sidste år, og det har i hvert fald fjernet noget besvær. I form af, at jeg ikke længere skal på Rigshospitalet og have en Soladex-sprøjte en gang om måneden, som jeg fik før. Også fordi jeg har fået opereret min urinvej, sådan at jeg ikke længere nødvendigvis behøver at have indvendige kateter i min urinvej, som så skal skiftes hver halve år. Det slipper jeg formentlig også for. Så der er helt klart noget besvær, der er forsvundet. Og der er også nogle smerter, der er forsvundet. Der er også nogle smerter, der ikke er forsvundet. Og der er også nogle ting, hvor jeg lidt tænker, at det havde jeg godt nok håbet, at det havde taget noget af det. Og jeg tænker, at det kan sagtens være, at der stadigvæk kommer nogle flere positive effekter ud af det. Det vil tiden måske vise, at det er jo virkelig en stor operation. Altså, det er jo et organ, de går ind og fjerner, når de tager livmoderen og æggestokkene og hele beduljen der. Så min krop skal jo lære at leve på en ny måde, og det tager selvfølgelig tid. Så jeg vil sige...
Har du fået fjernet det hele?
Jeg har fået fjernet det hele.
Det fik du i oktober?
Ja.
Altså en hysterektomi, hvor det hele fjernet?
Hele medulien. Hele balsalen nu. Ja.
Okay.
Ja, og det var svært, synes jeg, følelsesmæssigt. Men lægerne sagde, at det var det eneste, der var at gøre. Altså det var simpelthen så aggressivt. Og de kunne også se, at de fjernede min livmor, at der sad frisk endometriose på min livmor, selvom at de havde altså medicineret mig i 2,5 år, ikke? Så det var det eneste, der var at gøre, og det har selvfølgelig gjort nogle ting, men jeg vil sige, at vores liv er meget struktureret. Altså, der er ikke en dag, hvor endometriosen ikke bestemmer det meste af min families liv. Mine børn har jo så aldrig prøvet andet, men min mand og jeg kan godt nogle gange være sådan lidt... det kan godt være irriterende, når man kommer til at tænke på det. Men det gør jo så til gengæld, at jeg rent faktisk kan gå på arbejde, og jeg rent faktisk kan have et socialt liv, og jeg godt kan være en ordentlig mor over for mine børn. De går ikke rundt og føler, at jeg er mindre til stede, tror jeg, end andre mødre. Jeg er selvfølgelig nødt til lige at have en lur en gang imellem. Jeg er nødt til lige at sidde ned en gang imellem med benene oppe. Men ellers, så hvis vi strukturerer det og sørger for, at jeg kommer til yoga, sørger for, at vi spiser på den måde, vi spiser på, hvis jeg får mine behandlinger hos min fysioterapeut, hvis jeg husker at komme til psykolog, og vi så ikke fylder vores kalender med for mange ting, for det er også meget det handler om. Altså mit hoved, min krop kan ikke klare for meget. Jeg kan ikke, hvis jeg har en weekend, og vi bliver inviteret til 4 forskellige arrangementer, så kan jeg maks komme til de 2 af dem. Ikke? Og det er sgu nogle gange sådan lidt surt, der skal stå og vælge, hvad man enten har mest lyst til, eller bedst kan holde til. Ikke? Men hvis vi ellers holder den der struktur, så kan jeg leve et nogenlunde normalt liv. Med undtagelse af, at jeg ikke kan arbejde fuldtid. Ikke? Så det er jo udefra set, tror jeg ikke, folk tænker, at jeg lever så meget anderledes, men det er jo også, fordi de ikke ved, hvor meget der ligesom er bygget op omkring, at jeg skal passe min sygdom, for at sige det som det er, for det er jo det, jeg gør.
Ja, men det forklarer ret fint, når du fortæller på den måde, hvor alvorligt og invaliderende altså endometriose kan være, eller hvor livsforandrende en sygdom kan være.
Ja.
Men hvis man skulle slutte af på en positiv note, sådan... Jeg ved ikke om altså hvis man kigger på om der er kommet noget positivt ud af det her mandemens ros for dig. Hvordan vil du se på det fra det perspektiv? Er noget, du har lært af, at din krop har haft den her sygdom, eller har den her sygdom?
Ja, altså det er jo meget sjovt. I vil altid gerne snakke om det gode til sidst. Og det kan jeg godt forstå.
Det er bare mig.
Jeg kan godt forstå det. Men når man har en endometriose, og man har gået igennem sådan en forløb, som jeg har, så er det faktisk ufatteligt svært at få at gå. Men
det er godt, at der ikke er.
Der er noget. Altså, der er helt klart det, at jeg har fået en fuldstændig vild respekt for min egen krop. Altså, jeg er næsegrusbeundring over, hvad min krop har kunne holde til. Altså, fordi jeg har haft så mange smerter. Jeg har gået igennem så mange perioder, hvor jeg har været altså helt i knæ. Og at den har kunne holde til det, og kunne komme ud på den anden side, altså nogenlunde i et stykke, den er selvfølgelig medtaget, og det bliver den ved med at være. Men at jeg står op, altså kan nogle gange for mig være en præstation i sig selv. Og så har jeg bare fået så ubeskrivelig stor respekt for kvinder. Og de ting, vi overkommer. Og kæft, hvor er vi seje. Altså, og nu bliver jeg sådan helt igen. Jeg synes simpelthen, det er så vildt, hvad piger kan. Altså, hold kæft, hvor er det, ja, kæmpe hatten af. Altså, jeg har jo hørt fra piger, der er blevet sendt hjem med fra et hospital og fået at vide, at du har nok luft i maven, og piger, der er blevet forladt af deres kærester, fordi deres kærester ikke kunne finde ud af det, og altså piger, der ikke kan gennemføre et vaginal samleje. For fanden, hvor er det sindssyge ting, en endometriose patient skal gå igennem, og hvor er det sindssygt, hvad kvinder magter. Altså det har jeg bare så gigantisk respekt for. Og så dermed også mig selv, ikke? Men altså, jeg har virkelig fået så mange historier nu, at jeg kan ikke andet end at bare sige, wow, altså, hvis mænd reelt vidste, hvor seje kvinder var, så tror jeg, at de ville bøje sig endnu mere i støvet, end de heldigvis gør nogle gange.
Ja, det tror jeg i hvert fald, den her episode, i hvert fald giver mig et indblik i det, for at se det. Det synes jeg var meget fint.
Det var godt.
Det passer meget godt ind i min måde, jeg ser kvinder på os. Og så det allersidste ting er, hvis nu der er nogle pårørende, Nu har vi givet et godt råd til dem, der har endometriose, eller tror, de har endometriose. Men en, som måske er kæreste med endometriose, forældre, veninde, eller bare gerne vil hjælpe andre, der har det på den her måde. Hvad kunne sådan en gøre? Hvad vil hjælpe en endometriose?
Altså jeg vil sige, det første, man skal gøre, det er, at man skal lytte på, hvad de siger. Og man skal tage deres ord for sandhed. Fordi det, der sker rigtig tit, er, at jo hurtigere man møder den der jo hurtigere pakker man sig sammen, er i hvert fald sådan min overordnede oplevelse. Og det vil sige, at hvis man bliver rummet, ligesom jeg følte, jeg for eksempel gjorde på Rigshospitalet, så giver du også mere og mere slip og fortæller, hvordan det reelt er, og hvor svært du rent faktisk har det. Og hvis nogen så hører det, altså hvis en mor eller en far eller en kæreste så hører det for det, det er, så hjælper de dig jo. Altså selvfølgelig gør de det, fordi hvis man forstår, at nogen, man holder af eller elsker, har det så svært, så gør man jo noget, og så står man jo skulder ved skulder med den person, fordi sådan fungerer det jo, at elske et andet menneske. Altså så er man jo, så bakker man jo op og støtter og hjælper, og så er det måske lige præcis den skanse, du har brug for ved siden af dig til at insistere over for læger eller arbejdsgiver, eller hvem det kan være, som du har svært ved at trænge igennem til, at få til at forstå, hvor svært du har det. Ikke? Så lyt, og tag ordene for sandhed.
Sådan. Det har jeg i hvert fald gjort med din fortælling her i dag, og jeg synes, tak, vil jeg bare lige sige, for det arbejde, du gør, i at jeg fortæller andre om det her, hvor vigtigt det er, at gøre opmærksom på det her. Og jeg håber virkelig, om at der ikke går for lang tid, og at vi så faktisk begynder, at det her bliver af forhåbentlig behandlings... Jeg kan slet ikke finde ordene i dag. Det er godt, det ikke er mig, der skal snakke. Det er dig, der skal snakke i dag. Jeg synes ikke, jeg kunne formulere mig i dag overhovedet. Men min pointe er, tak, fordi du i hvert fald gør det arbejde, du gør, Louise, i at prøve det her ud.
Det er mig en fornøjelse. Det skal til.
Tak. Tak, fordi du var med.
Jamen, det var sådan så lidt.
Tak fordi, at du lyttede med til den her episode med Louise, og jeg håber, du er blevet lidt klogere på endometriose. Måske oplever du det selv, Og jeg håber, det kunne inspirere dig at høre Louises historie. Det kan også være, at du er pårørende til en, eller måske har du aldrig hørt om det før, så håber jeg i hvert fald, at den har gjort dig lidt klogere. Hvis du kunne tænke dig at lære lidt mere om, hvordan du bruger mad og yoga til at afhjælpe menstruationssmerter og også symptomerne på endometriose, så er du velkommen til at dykke mere ned i mit univers. Det er i hvert fald de redskaber, jeg arbejder med. Og så linker jeg også til Louises bog Bloody Hell, hvis du har lyst til at læse den. I hvert fald rigtig mange tak, fordi at du lyttede med her i dag.
Tak fordi du lyttede til Kvindeliv. Hvis du er nysgerrig på at lære mere om din cyklus og hormoner, så kan du finde mig på Instagram og Facebook under navnet @lauragrup.dk eller besøge mig på min hjemmeside lauragrup.dk. Vi ses i næste afsnit.